Երրորդ. Ձորի բողազ գնալու համար Վարոսը թեքվեց աջ, դեպի ռանչպարների թաղամասը. Նրա կողքերով անցան անտաշ լեռ քարե տներ, կտուրների վրա հոտավետ խոտի դեզերով, կալեր, գոտկաչափ բարձրությամբ պատերով և պինդու ողորկ գետնով. Անցան կանաչ բացատներում առածող հատուկենտուլեր և կառապանների բխոված ձիեր, որ գլուխներն էին թափահարում. Հանկարծ, անսպասելիորեն, թաղամասը կտրուկ ընդհատվեց, կարծես գետինը միանգամից ճեղքվեց, և Վարոսի անմիջապես ոտքերի տակ ցածրում բացվեց ձորի բողազը. Այս լանջի վրա իրարից ցածր և այն լանջի վրա իրարից բարձր տարածված էին տափակ կտուրներ, անպարիսպ բակեր, փողոցներ, կանգնած էին բարդիներ. Ամենից ներքևում հալված, բայց սառը արծաթի պես հոսում էր ջուրը. Ուստա Մկրտչի տունը մյուս ափի վրա էր, ուղիղ դիմացը. Լուսամուտները փակ էին, դուռը փակ էր. Փակ էր նույնիսկ ջրհորի բերանը. Տան առջևի անպարիսպ բակում ևս ոչ ոք չէր երևում. Բայց հանկարծ Վարոսը նկատեց ծառերից մեկի ստվերում նստած ուստայի մորը, որ գրկել էր թոռանը փոքրիկ գալուստին և անշարժացել. Իսկ շուրջը ձորի բողազն էր, որտեղ մի գարնանային օր սկսվել էր Վարոսի և հեղնարի սերը. Ձորի բողազում գարուն էր. Ձյունը հալչում էր և արևը արդեն հաճելի տաքացնում էր մարդկանց մեջքերը. Ամեն ինչ թաց էր. Գալիս էր թարմ ու դուրեկան խոնավության բույրը. Ձորի լանջեր նիվար հոսում էին ջրի մանրիկ շերտեր, կարծես ոլորվելով կամ հյուսվելով. Ջրերը կլկլում էին տարբեր հնչյուններով և հարափոփող փայլփլում էին արևից. Ձորով հոսող գետակը առատաջուր էր, սառը և վճիտ. Գետին ամեն տեղ խոնավ էր, մուք ու փափուկ. Այնտեղից բարձրանում էր թանձր գոլորշի, որը սակայն տեղ-տեղ արդեն նոսրանում էր, իսկ հողը գունաթափվում և ամրանում. Երկինքը կապույտ էր, արտասովոր հստակ և համահավասար կապույտով. Ձմեռվա ընթացքում արևի վրա քաշված փառը միանգամից վերացել էր, և առարկաները այժմ նորից գտնվում էին վճիտ ու շեշտակի լույսի մեջ, երևում էին հստակ ու որոշակի մանրամասնություններով. Դռները և լուսամուտները բաց էին, տները դատարկվել էին, բոլոր մարդիկ և բոլոր իրերը գտնվում էին դրսում. Արդեն բոլորովին չորացած տափակ կտուրների վրա կամ բակերում, բնակարանների արևոտ պատերի տակ, դրված էին արևի երես հանված գույնզգույն ներքնակներ, վերմակներ, գորգեր, կարպետներ, ջեջիմներ, ձյունափայլ սպիտակ բարձեր. Ծառից ծառ կապված պարանների վրա, դուրս հանված աթոռների թիկնակների վրա, կախված ու փռված էին վերարկուներ, արդեն սնդուկ դնելու ձմեռային հագուստներ և սնդուկից հանած գարնանային զգեստներ. Վարոսը նստել էր իրենց տան պատի տակ, ինչպես ամեն գարնանամուտին, և նայում էր. Նա մի ձեռքը դրել էր իրենց սպիտակ գամփրի մեջքին, որի փափուկ բուրդը հաճելի տաքացել էր. Այդ տաքության մեջ ոչինչ չկար վառարանից, այդ տաքությունը գարունն էր. Վարոսը նայում էր դեպի երկնքի անսահման կապույտը, որտեղով ուրախ կանչերով հայրենիք էին վերադառնում կռունկները. Կապույտ անսահմանությունից լսվում էր նրանց հրաշալի բարեգուշակ կանչը. Ներքևում ամեն տեղ երեսները դեպի երկինք բարձրացրած, երեխաներ նաղմկում էին կռունկների մասին. Իսկ մի տան արևկող պատի տակ նստած մի ծերունի, կռունկների յուրաքանչյուր կանչին ի պատասխան մրմնջում էր. «Ջան, ջան, ջան»։ Վարոսի մի կողմում, պարանի վրա, երկտակ կախված էին գորգերը. Դրանց խայտաբղետ պատն արևի տակ վառվում էր խոր ու փափուկ ջերմությամբ. Հանկարծ Վարոսը ցանկություն զգաց, ինչպես իր մանկության գարնանամուտներին, մտնել երկտակ կախված գորգերի տակ, ականջների վրա զգալ գորգի ետնակողմի կոշտ տակ հպումը, քայլել այդ նեղ խավարով, անցնել բոլոր գորգերի անընդհատ շարանի տակով, մինչև որ հանկարծակի վերջանային դրանք, և իր աչքերը շլնանային անսպասելի արևից, երեսը միանգամից մրսեր դեռ զովոթից, իսկ գորգերի հպումից ազատված իր ականջները լսեին գարնան բոլոր ձայները, հազարավոր մանր ջրերի մեղմ քչքչոցը, թարմոթի շնգշնգոցը, երեխաների բացականչությունները, ուրախ գզուզ անող երկու շնիկների իբր թե իրար վրա բարկացած մռմռոցը, ձմեռվա ընթացքում դրկցի հասած աղջկա զվարթ ծիծաղը. Վարոսը նույնիսկ վեր ցատկեց տեղից, բայց իր հասակից շփոթված նորից նստեց. Նա այլևս չէր տեղավորվի պարանի տակ, իսկ մի քանի գորգերի տաք ու մութ միջանցքն այլևս չէր թվա նրան երկար. Քիչ հետո Վարոսը վեր կացավ, կտրեց իջավ մի քանի փողոց և սկսեց քայլել տների առջևով, գարնան բացվելուց հիացած. Նա առանց պատճառի ժպտում էր. Նա նայում էր պատերի տակ արև կողանող, բայց ոչ նիրհող, այլ բավականությամբ տաքացող շներին, ապա հորդառատ դարձած գետակի խշխշան ջրերին, և ոչինչ չէր մտածում. Նա իրեն զգում էր անհավատալի թեթև, ոչ մի հագուստ չէր զգում իր վրա. Եվ նա բոլորովին չէր աշխատում ոտքերը փոխել, դրանք շարժվում էին իրենք իրենց. Նրա կուրծքը դադարել էր ելնել իջնելուց, օդը ինքն իրեն էր ներս ու դուրս անում նրա ռունգներով, իր թեթևությունից էր, թե հողի փափկությունից. Նա ոտքերի տակ գետինը չէր զգում. Նույն րոպեին, երբ նա անցնում էր ուստա մկրտչի տան առջևով, դուռը բացվեց, և հեղնարը, մի ներքնակ գրկած, դուրս եկավ այնտեղից. Ներքնակի ետևում կնոջ դեմքը չէր երևում, բայց երբ նա ներքնակը փռեց պատի տակ դրված նստելու քարերի վրա և ետ դարձավ, Վարոսը կանգ առավ ապշած ու հիացած. Ո՞վ էր այդ գեղեցկուհին, միթե ուստա մկրտչի կինը. Բայց ինչպես էր եղել, որ Վարոսը մինչ այդ չէր նկատել նրան, միթե կարող էր պատահել, որ երբեք տեսած չլիներ. Անհնար էր. Ոչ, տեսել էր Վարոսը, բայց կույր էր եղել, դեռ արբունքի չհասած տղայի կուրությամբ. Կինը նկատեց տղային, ժպտաց և հարցրեց. «Ինչ կուզես, Վարոս»։ «Դու նձի գիտես»,  զարմացած ուրախացավ Վարոսը։ «Ոսկերիչ վաղինակի երեխեն չես»։ Վարոսը մահացու վիրավորվեց և մարտահրավեր հանդգնությամբ պատասխանեց. «Վաղինակինն եմ, հմը երեխա չեմ, ծոցս կառնեմ, կիմանաս»։ Վարոսի խոսքերից և աչքերի սանձարձակ արտահայտությունից կինը կարմրեց, շփոթված ժպտաց, կծեց շրթունքը և արագ ներս մտավ. Վարոսը հեռացավ. Նա զղջաց իր հանդուգն պատասխանի համար, թեև պատանեկան ինքնասիրությամբ շարունակում էր համոզել իրեն, որ լավ վարվեց. Նա քայլում էր ձորի բողազի սքանչելի գարնան միջով, և նրա հայացքի առաջ հեղնարի աչքերն էին, խոշոր, սև ու շփոթված. Նա այժմ հարբածի նման էր. Գարունն ու հեղնարը լցվել էին նրա էության մեջ, և նա չգիտեր, որն էր գարունը և որն էր հեղնարը. Իր հանդուգն պատասխանի համար նա պատժված էր. Նա անհույս սիրով սիրահարվել էր ուրիշի կնոջը. Սիրում էր հեղնարը իր ամուստուն, թե ոչ. Կապված էր նրա հետ հոգեկան մտերմությամբ, թե տանում էր իր ակամա ամուստության լուծը. Վարոսը չգիտեր. Ինչպես էլ լիներ, հեղնարը ձորի բողազի ամենապարկեշտ կանանցից մեկն էր, որի գովեստը հաճախ էր լսել Վարոսը դեռ իր մանկությունից սկսած. Հույս ունենալ այդ կնոջ թեկուզիև բարյացական վերաբերմունքի վրա անհնար էր, մանավանդ Վարոսի տված հանդուգն պատասխանից հետո. Նույն օրը, կեսօրից հետո, հեղնարը մտավ նրանց խանութը. Ներսում միայն Վարոսն էր. Նա նկատեց, որ կինը հագել էր դրսի հագուստ, և նրան թվաց, թե ավելի բնական կլիներ, եթե նա գար տնական հագուստով, քանի որ տունը հեռու չէր. Վարոսը վեր ցատկեց տեղից և մոտեցավ նրան. Հեղնարը գիտեր, որ Վարոսը առևտրով չի զբաղվում, ուստի և նայելով շուրջը հարցրեց. «Ո՞ւր է մերդ»։ Վարոսին նորից թվաց, թե հեղնարը պատրվակով էր եկել, թեև հնարավոր էր նաև, որ այդպես չէր, որովհետև ողջ ձորի բողազը նրանց խանութից էր գնումներ կատարում. Վարոսը ժպտաց, բռնեց կնոջ ձեռքը և ամուր սեղմելով նայեց նրա աչքերին ու աչքով արեց. «Ինչ կուզես, սալախանա»,  շնչասպառ շշնջաց հեղնարը։ Վարդ կուզեմ գարնանս համար։ Հանկարծ հեղնարը նայեց տղային չափազանց քնքուշ ու ձգվեց դեպի նա, բայց իսկույն ետ ընկրկեց և սարսափած գնաց դեպի դուռը։ Էգվան էս ժամանակ արի թուրքի մայլի ճամփու վրա։ «Ես լավ բան մտածեցի», շշնջաց Վարոսը։ Հեղնարը դուրս նետվեց խանութից ու արագ քայլեց հեռու, կարծես Վարոսի խոսքերը հետապնդում էին նրան։ Նա սարսափով հիշեց, որ հետևյալ օրը, կիրակի, նա իրոք պետք է անցներ բոստանների ճանապարով, թուրքական թաղամասի մոտով գնալու համար դեպի գերեզմանոց, որտեղ թաղված էր 18 տարի առաջ ծնված և նույն տարին մեռած իր առաջնեկը։ 18 տարի շարունակ նա շատ հաճախ գնում էր այնտեղ արտասվելու, և եթե այս կիրակի չգնար, դա անախորժ տպավորություն պիտի թողներ ամուստու և մանավանդ ամուսնու մոր վրա։ Եվ ահա թուրքական թաղամասում սենյակ վարձելուց հետո, կիրակի օրերը Վարոսը նստում էր իրենց խանութում և անհամբերությունից այրվելով նայում էր դեպի փողոց։ Վերջապես երևում էր հեղնարը և անցնում։ Իսկ հետո, երբ նրանք զգացին, որ այդ կերպ նրանց կարող են նկատել, Վարոսը սկսեց հեղնարին սպասել թուրքական թաղամաս տանող փողոցներից մեկի մի ղայֆախանայում։ Վարոսը հիշեց այն խաղաղ, մենավոր բնակարանը, որտեղ նրանց սերն էր ծաղկում։ Նա շրթունքները հպում էր սիրած կնոջ ձյունային սպիտակ պարանոցին, և երեխայի պես զարմանում, թե ինչպես կարող էր այդպիսի սպիտակությունն ունենալ այդքան ջերմություն։ Ամեն օր Վարոսը պիտի հիշի այդ ամենը։ Նրա կոպերը փակվեցին, նա օրորվեց իր կանգնած ժայռակտորի պռունկի վրա։ Էլ ինչպես ապրել Գյումրիում, հեղնարից հետո։ Հեռանալ էր հարկավոր, իսկույն։ Հարկավոր էր իջնել ձորի բողաս, բարձրանալ մյուս լանջով, անցնել արձակ դաշտով, հասնել ձիթողցոնց զաբոր զբոսավայրին, անցնել դրա մոտով, կտրել Էլինի ընդարձակ դաշտ, հասնելու համար կայարան։ Արդեն որոշում ընդունած Վարոսին դաթվում էր հսկայական ճանապար, իսկ նա շտապում էր փախչել քաղաքի հեղձուկից, փախչել իր մտքերից, հուշերից, վշտից, փախչել ինքն իրենից, սարսափելի ու անտանելի դարձած Վարոսից։ Նա դանդաղակայլ իջավ ձորի բողաս, որքան իջավ, այնքան ավելի ձորը շրջապատեց նրան։ Վերևում փռված աշխարը դադարեց նրա համար գոյություն ունենալուց։ Կտրելով փողոց-փողոցի ետևից, քիչ հետո նա արդեն ձորի ներքևում էր, ուղակի ջրափին։ Օրորվելով ջրի մեջ շարած ողորկ կլոր քարերի վրա, նա անցավ առվակը։ Կանգ առավ, նայեց շուրջը։ Ձորը կարծես բռնեց նրա կոկորդից։ Շնչահեղձի նման նա սկսեց արագ-արագ շնչել։ Նրա կուրծքը սեղմվեց մի ծանր ճնշումով և մնաց այդպես։ Տագնապած Վարոսը սկսեց շտապ բարձրանալ մյուս լանջով, շուտ ազատվելու համար այդ խեղդուկից։ Բարձրանալով դաշտ, նա կանգ առավ մի պահ, շուռ եկավ, անհագ ու տանջալի հայացքով մի վերջին անգամ նայեց ձորի բողազին և աչքերը ամուր փակեց, կարծես այնտեղ պահելու և իր հետ տանելու համար իր աշխարի պատկերը։ Եվ երբ նորից շուռ եկավ դեպի դաշտ և աչքերը բացեց, նրան թվաց, թե ձորի բողազն արդեն այնքան հեռու էր իրենից։ Դաշտը նրան թվաց անսահմանորեն մեծ ու անծանոթ։ Նա քայլեց, խորասուզվելով հանգստաբեր մոռացության մեջ։ Արևն իջավ հեռավոր կապույտ սարերի ուսին։ Վարոսի վրա ընկավ այնպիսի մի լույս, որ կարծես կարոտ լիներ և թախից։ Հորիզոնական ճառագայթների տակ փռված դաշտը դարձավ ավելի անծանոթ։ Ուշացածի շտապ սլացքով մոտեցավ, անցավ, գնաց քամին, որ կարծես թափառական երկասած լիներ, արևի մահը եղերքող։ Արահետը, որ անցնում էր վերջալույսից խամրած դեղին հասկերի տաք ծովի միջով, նեղ էր ու ոլորապտույտ։ Արդն ամեն կողմից ընդհուպ շրջապատել էր Վարոսին։ Քայլելիս նա դիպչում էր հասկերին, որոնք խշում էին արդեն լիքը և հասուն։ Ամբողջ արտի համահավասար մակերեսի վրա, որն այժմ ժանգագույն էր երևում իջնող մթության մեջ, տեղ-տեղ երևում էին այդ մակերեսից վերև բարձրացած միայնակ ցողուններ։ Արևն ընկել էր դրանց հասկերի վրա, որոնք շլացուցիչ պայծառությամբ վառվում էին կիսախավարի մեջ, ինչպես հեղնարի հոգու փրկության համար վառված բարակ մոմեր. հեռու էին դրանք, թե մոտիկ, դժվար էր ասել. երբեմն ամենահեռու թվացող մի հասկ հանկարծակի հայտնվում էր վարոսի հենց կողքին կամ դիմացը. իջել էր այն պահը, երբ մարդու աչքերը շաղվում են նոր մեռած լույսի և նոր ծնված խավարի խառնուրդից. Վարոսը իր ճակատի վրա զգում էր հանգչող արևի վերջին լույսը. Նա քայլում էր, նայելով առաջ, հեռուն, այլևս չտեսնելով ոչ հասկերը, ոչ արտը. Երբարդ ավարտվեց, տեղի տալով պնդացած քարքարոտ հողին, վարոսը դա չնկատեց. Միայն նրա քայլերը նեղ արահետից դուրս գալու հետևանքով արագացան. Վարոսի ոտքերի տակով, իրար հաջորդելով, սկսեցին հանցնել մերթ կոշթողը իր վրա տափակացած ցածրիկ ու նոսր խոտով, մերթ հողի տակից դուրս պրծած տափակ ու ողորկ քարերը. Անցնելով արագաքայլ, վարոսն այնուամենայնիվ զգում էր հողի ու քարի հաջորդումները իր ոտքերի տակ. զգում էր ոչ թե ըստ կարծրության, այլ թե ինչպես էին ջերմանում նրա ներբանները, մերթ տակ, մերթ ավելի տակ. Եվ հանկարծ վարոսը կտրուկ կանգ առավ. Ոչ, այսօր նա չի կարող հեռանալ Գյումրիից. Ոչ այսօր, ոչ վաղը. Նա հիշեց, երեկ ուրբաթորը լրացել էր ուստայի պահանջած 40 օրը. Ինչպես լսել էր վարոսը իր տնեցիներից, նույն օրը թուրքական թաղամասի բոլոր բնակիչները ատելությամբ ու քնունգներով զինված հիմնահատակ էին արել Հաբիբայի տունը, արմատախիլ էին արել պարտեզը, սրբել մաքրել էին յուրաքանչյուր հետք. Եվ այժմ, կրելով աղպը հեռու, նրանք այդ տեղը հավասարեցնում դարձնում էին հրապարակ. Հրապարակի կենտրոնում միակ կանգուն մնացած ծառի տակ, սև վարագույրով ծածկված, թաքցված էին ավազանն ու շիրմաքարը. Վաղը, կիրակի, ուստան վերցնելու էր այդ ծածկոցը. Վարոսը հեղնարի շիրիմին այցի կգնա կիրակի գիշեր. Մարդիկ չեն տեսնի նրան, և նա կկարողանա շիրմաքարի վրա դրոշմել իր հրաժեշտի համբույրը, որը նա աշխարհի կամքով չէր կարողացել դրոշմել հանգած հեղնարի ճակատին. Ապա արդեն իր հրաժեշտը տված, նա դուրս կգա Գյումրուց և ոտք կկոխի անհայտ ու անիմանալի ճանապարհների վրա. տափակ քարակտորը, որի վրա պատահաբար կանգ էր առել նա, սկզբում համարյա այրում էր նրա ներբանները, բայց այժմ վարոսի ոտքերի տակ սառնությունն էր, որից նա զգաց, որ վաղուց է կանգնած այդտեղ. Դանդաղ քայլերով, նորից նույն արտի միջով, վարոսը վերադարձավ դեպի ձորի բողազ. երբ հասավ ձորի պռունկին ու նայեց ներքև, նա տեսավ, թե ինչպես իր շրջապատի ուշ վերջալույսի մեջ, այնտեղ ներքևում, երկարավուն գիշերով ձգվել էր ձորի բողազը. դիմացի լանջի վրա, վերևից մինչև ներքև, մթության մեջ վառվում էին նավթի լապտերների կրակները, չլուսավորելով ոչինչ. տեղ-տեղ դրանք ձգվում էին երկար շարքերով, տեղ-տեղ խռնված էին անկանոն, վերև, ներքև, խիտ, հատուկենտ, թվում էր, թե դրանք մանրիկ կայծեր են, դատարկ մթության մեջ քարացած. իրարից հեռու-հեռու, բարձր սյուներից կախված, վառվում էին գազի լապտերները. մոտիկ մի լապտերի սպիտակ լույսը փոքրիկ սկավառակով լուսավորում էր փողոցի մի հատված, հայտնաբերում խավարում կորած ինչ-որ ծառի կեսը, փայլում արդեն քնած մի տան մութ ապակիների վրա, որի լուսամուտը փեղկեր չուներ. Մի այլ տան լուսամուտափեղկերի ճեղքերից երևում էին լույսի դեղնավուն երիզներ. իսկ այն լանջի վրա, որտեղ վարոսն էր կանգնած, մթության մեջ հազիվ երևում էին տափակ կտուրների գունատ քառանկյունիները, ավելի ու ավելի իրարից ներքև. դրանց միջև ավելի մեծ քառակուսիներով երևում էին մութ բակերը. ծառերի մուգ կերպարանքները ամեն տեղ կտրատում էին տեսարանը. ձորի բողազն էր փռված այնտեղ, քարքարոտ ու ամայի սկզբից մինչև լայնատարած քաղաքը. ինչպես մթության մի գետ, որն իր ալիքների վրա տանում է հանգչելու պատրաստ մանրիկ կայծեր, այն հոսում էր դեպի քաղաք լուծվելու դրա մեջ։